Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли, джентълмени! Добър ден, джентълмени! Или казвам добър ден, не знам вие кога ще ме гледате, но идеята е, че това видео ще бъде посветено, както и видяхте от самото начало, на двубоя между Ливърпул и Лутън, с няколко отделни елемента от този двубой. Смятам, че има достатъчно интересни неща, за които да се хванем и да говорим за него, и след това ще отделим малко време на други теми. Започвам директно с Ливърпул. Защо съм нарекал модела 20 на 70 по така примера на вчерашния двубой? Защо? Защото Ливърпул вчера много ясно си личи, и ако всъщност ако ние се опитаме да разглеждаме матча на Ливърпул, може да направим много ясна разлика в представянето на Ливърпул едни 20 минути през второто по време и всички останали, които образно казано съм написал, че са 70, те са, разбира се, малко повече. Въпросът не е в това. По какво се различават единия период от другия период? Можем ли да видим такива периоди в други матчове? Можем ли да намерим някаква закономерност около играта на мърсисайдци? Да започнем поред. Какво характеризира едното и другото? Онези 20 минути са най-вълнуващото нещо, което струми се привържениците на Ливърпул преживяват в матчовете. Един хеви-метал футбол, ако искате, дори не знам дали, защото съм чувал, аз не съм много музикален, но и в рока може да се търсят някакви разнообразни стилове, и този е много твърд. Много твърд, много хард е този стил. Защото в него, да кажем, да се опитаме да обрисуваме основните характеристики. Аз лично смятам, че това е следващия модел на Геген Пресен, следващото стъпало на развитието на Геген Пресен под ръководството на Юрген Клоп. Какво се характеризира той? На първо място, висок интензитет в работата на терена във всеки един елемент. Не знам дали забелязахте, но в този момент Ливърпул подновяваше играта страшно бързо. И целта беше да няма прекъсвания. Просто всичко да върви плавно. Дори когато противника накъсва играта, да може всичко да се случва бързо. Това, между другото, работи, защото в миналото отборите биха могли да разкарат топката, примерно да я бутнат настрани. Сега, ако направиш нещо подобно, веднага получаваш жълт картон. Тоест, това помага на този модел на Ливърпул. 20 минути буквално да не се прекъсва играта. Окей, само при корнери и при тъчове, но при нарушения Ливърпул може да разчита много бързо да поднови играта. На второ място, никаква пауза в мачовете, за това вече говорихме. И ако противника вземе топката, моментално Ливърпул отива да отнеме с двама, с трима. Това е страшно рисковано, защото ако противниковият отбор може да разиграе, това генерира проблеми за Ливърпул в друга част на терена. Но както Лутън не успяха да разиграят, те не разиграват кой знае колко добре топката под натиск. За тях ще стане дума малко по-късно. Но грешките в Ливърпул, когато отнемат топката, грешките не са най-големия проблем. Защо? Защото целта е играта да върви, темпото да върви. Може да направиш грешка, окей, добре, но когато веднага тръгнеш отново да си взимаш топката, това ти дава възможност да притискаш съперника. Това е условие номер едно. Да притискаш съперника, да го караш да се чувства ужасно некомфортно на терена във всеки един момент. И рано или късно съперника греши. И ако ти действаш достатъчно бързо, тогава ще използваш грешките му. Окей, може да не се получи веднага, може да не се получи от първата атака, от втората атака, от третата атака, но от петата ще стане. Защото гола идва. Създава се усещането, че Ливърпул засипва наказателното поле, не с центрирания, с вкарване на топката вътре, и то бързо. Дори понякога няма достатъчно подготовка на това вкарване на топката в наказателното поле. Но го има усещането за липса на комфорт на противника. Идеята е не на играчите на Ливърпул да им е максимално комфортно, когато владее топката, а противника да се чувства некомфортно. Дори да не се подготви удара, завършващи удара по най-добрия начин, той трябва да бъде отправен, за да върви играта, да има така модерния бизнес термин е workflow, да върви играта, да върви поредицата от действията. И всичко това се случва по различен начин. Няма значение дали става дума за удар, дали става дума за центриране, дали става дума за дрибъл, дали става дума за пас. Всички това са отделни елементи. Те са на следващото ниво по важност. Важното, основното е играта да не спира, да върви, темпото да върви. И тук се вижда интелекта на отделните играчи на Ливърпул. Защо Мохамед Салах, например, се отличава в този модел на игра? Защото той може без подготовка много бързо да се възползва от тези ситуации. Смятам, че пропуските на Луис Диас в вчерашния ден на мен много ми приличаха на това, което Дарвин Нунес преживява в един момент. Дарвин Нунес постепенно започва според мен да се приспособява към този модел на игра на Ливърпул. Идеята е какво? Ливърпул да има чудесната възможност да, как да кажа, да създава хаос, да създава ситуации, които, от които да се възползват футболистите на Клоп. Дарвин Нунес в времето имаше някои ужасни пропуски, но те според мен ще намаляват с времето, просто защото той свиква, започва да бъде спокоен в тази обстановка. Луис Диас вчера трябваше да бъде лидер на атаката, пропусна две положения в началото, но вижте по колко по-хладнокръвно изигра последния шанс. Това ще започне да се обръща като тенденция и при него, както и при Дарвин Нунес. Така че за мен това е нещо много важно. Има обаче последствия от това, от този модел. Всъщност само да довърша следното нещо. Интелекта на футболистите, и гледам футболистите, които Ливърпул привлича. Собослай, Ендо, Алексис Макалистър. Това са хора в халфовата линия. Всички останали, които бяха там. Това са хора, които реагират бързо на променещата се среда. Нито един от тях не е съвършеният техник. Нито един. Обаче те могат да правят много неща едновременно и най-важното трябва да бъдат издържливи. Най-общо, сега, това, което до тук направих в рамките на 5-6 минути, може да бъде развито в часове като идея. И вероятно във времето ние ще го виждаме по някакъв начин. Но има и последствия от този модел на Ливърпул. Защото за мен контузиите, например, са много важно последствие. Когато поддържаш толкова сериозен интензитет на терена, ти трябва да го поддържаш и на тренировка. Няма начин. Не го ли тренираш така, както играе? Тоест, винаги старото правило е, че тренираш така, както играеш. Ако ти не поддържаш интензитета на тренировъчния терен, ти не можеш да го поддържаш по време на матча. Не става да свичнеш или да включиш в тока играч и ти кажеш, сега ние сме тренили по един начин, обаче по време на матча вие ще играете по друг. Не става. И когато подчиниш целият този тренировъчен модел на тази игра, тогава е нормално футболистите да бъдат претоварвани. Просто е нормално. И въпрос е, имаш ли достатъчно играчи, които да ротираш и как те ще издържат, как ще се приспособят към всичко това? Ето ви, за мен, това е едно от обясненията за мен, защо в Ливърпул случват всички тези неща с контузиите на играчите. Постепенно смятам, че те ще свикнат, те ще привикнат. Лошото е, че периода на Клоп свършва. Адски интересно беше да видим дали този модел може да бъде доразвит, защото имаше матчове, в които Ливърпул опитваше 40 минути да играе така. Обаче не може повече. Това е един от дефектите на този модел. Дефектът е, че не можеш да играеш 90 минути така. Тялото не е в състояние да отговори. Затова трябва да избереш момента, когато да го направиш. И затова Ливърпул стартира, може би, това е моето обяснение, Ливърпул стартира така малко по, всички ще кажат, бавно. Не е бавно. Те започват да играят футбола с повече владеене, са да опитват да владеят повече топката, да опитват да използват слабостите на противника. Какво ще да стане вчера? Карвах го издия с едно от двете положения. Мачът тръгва от 1 на 0 за Ливърпул. Може дори да не се наложи да се стигне до такъв период от мача. От 20 минути. До 20-те може да не се сложи. И периода може да не е 20-70, може да е 0-90. И аз си представете другото. През второто по време Ливърпул започва да играе по този начин. Обаче в 15-та минута на мача Клоп вижда, че не се случват нещата. Той прави три промени. Имаше един такъв период, ако помните. Правеше по 2-3 промени някъде около 60-та минута. И искаше да увеличи тези 20, образно казвам, да ги направи 30 или 40. Последствено промените, особено в центъра на терена, той се опитва да го направи. Ето ви другото обяснение. Сега пак казвам, всичко това, което в момента говоря, е чиста моя интерпретация. Нито съм чел някъде такъв анализ. Просто вчера, докато коментирах мача, ми направи впечатление и после се замислих за всичко останало. Вижте, начинът, по който Ливърпул играе в тези отделни периоди, може да обясни много други неща, които се случват на терена. Може да обясни защо, например, функцията на Тиаго и Тиаго изчезна от Ливърпул. Защо Боби Фирмино бе продаден? Защо Джордан Хендерсън бе продаден? Защото Джордан Хендерсън вече не може да отговори на този интензитет в играта. Джордан Хендерсън продължава да бъде за мен добър футболист, но той не може да играе по този начин. Собослай трябва да има енергията да го направи. Къртис Джонс трябва да има енергията и има енергията. Алексис Макалистър има енергията да го направи. За Ендо не говорим. Въобще. Мога да продължа нататък. Не знам Байчетиш дали ще успее да се приспособи, дано да успее момчето, защото това е сериозен плюс. Но този, образно казано, хеви метал футбол си има своите последствия. Има обаче много позитиви. И вчера, аз дори в един момент си го казах и по време на коментара, започвам да си мисля, че който и да облече червената фанелка от широкия отбор на Ливърпул, когато знае тези основни принципи, може да изглежда супер добре на терена. Защо? Защото най-важното, акцента в тази игра, в тези 20 минути на Ливърпул, е енергията, движението, работоспособността на терена и взимането на бързи решения. Младите ще имат предимство заради енергията, заради движението, заради стимула, който имат. И е нормално влизащите играчи от пейката, младите футболисти, да се представят добре. В този вариант, разбира се, има изключение. Конор Брадли е уникален в този модел. И именно за това той се справя. В същото време, същите тези футболисти в модела 70 не изглеждат чак толкова впечатляващо. Убеден съм, че и фенове на Ливърпул ще се съгласят с мен. Не изглеждат толкова впечатляващо. Обаче, когато включат на следващата... Харви Елиот може би е най-явният пример в това отношение. Боже, Харви Елиот вчера е направил 100 мача за Ливърпул, а той е на 20 години. Нека да се замислим за Дарвин Нунес. В тази ситуация Дарвин Нунес в първите мачове е нормално да се чувства притиснат, но неговия инстинкт за отиграванията е най-силното му качество и той все по-добре и по-добре ще се чувства в тази среда. Между другото, същото важи и за Салах, но там темата е по-различна, след малко ще стигна и до нея. И всъщност какво се случва? Тези 20 или 22 футболисти, с които Ливърпул би могъл да разполага, клуб създаде за тях стил на игра, в който на първо място излиза работата, енергията и движението. Не казвам, че не е необходимо да имаш талант, за да можеш тези неща да ги показваш. Напротив. Но талантът е на второ място. Талантът идва, когато вземеш топката и трябва да взимаш бързите решения. И там се вижда разликата. Там Алексис Макалистър се отличава, там Салах се отличава, но отбора ми помага да блестят. И другите се учат. Конър Брадли, например, се учи с скоростта на светлината какво да прави. Той на моменти прилича на Трент Александър Арнолд, взима от него някои движения. На моменти влиза навътре. Аз Джеймс Милнър съм виждал да прави такива неща, каквито прави той от фланга. Изобщо много неща различни за Ливърпул. И тук стигаме до, за мен, последния етап от това тези съждения за сега. Защото индивидуалната класа на играчите. Между другото, сещам се за някои неща на момента и за това ги вписвам като тема. Разсъждавам дори в момента. Кои са футболистите на Ливърпул, за които индивидуалната класа е абсолютно безспорна? Алисон, Върджил Ван Дайк, Трент Александър Арнолд, Салах. Тези за мен са 100%, 100 от 100. Останалите можем да имаме някакви забележки. Има Къртис Джонс, има, да речем, на ниво 85, 80-85, върви към 100-те и той вероятно един ден ще ги достигне. Но те са нужни за стабилизатори на целия този хаос. Всъщност не трябваше да напиша индивидуална класа, ще напиша друго. В целия този хаос на Юрген Клоп, това наистина ми хрумва в момента, не е много премислено. В целия този хаос на Юрген Клоп, ако той не въведе все пак някакъв ред, рискува да изчезне контрола. А не забравяйте, че в футбола топ треньорите, Гвардиола, Клоп, мога да прибавя и други към тях, Артета, Постекоглу, те върват по неговите стъпки надолу, имат пропуските, останалите имат пропуските спрямо Клоп и Гвардиола, това е нормално, но имат качествата за това. Не липса им още опита и ситуациите. Стабилизаторите на Ливърпул са Салах, Ван Дайк, Алисон, Трент. А защото в ключови моменти, в целия този хаос, те излизат на преден план. Видяхте вчера Ван Дайк. Ъгофудър. Ако човек внимателно следеше Коди Гакпо и начина как по който много нервно Коди Гакпо се оглежда зад гърба си преди изпълнението на неговите удари, дори противник, ако го гледа и е спокоен, може да види, че нещо ще се случва. Защото Коди Гакпо гледа зад гърба си, за да направи заслона на Ван Дайк. Ето това е ролята на индивидуалната класа. Тоест, Клоп прави абсолютно също, което правят всички останали менеджери в футбола. Създава условия играчите му да изглеждат чудесно. Измислил го е. адски съм ядосан от това, че той напуска Ливърпул. Това щеше да е... Мисля, че Клоп дозря до някаква своя революция за играта. Революция, която е много по... която е големия отговор на, на позиционния футбол. И това за мен е... Абе, ще го кажа направо. Това е гадно. Исках да видя докъде ще стигне Клоп с този стил на игра, с този модел на развитие на футболистите си. И щеше да ми е страшно интересно, наистина. Е, имаме до края на сезона да видим. Кой знае. Освен това, Клоп може, както се казва, и другаде да прогресира. Няколко думи за Лутън и Рос Баркли от вчерашния ден. Защо Лутън игра добре първото по време? Все повече отбори го правят срещу Ливърпул, забелязвам. Абсолютно убеден съм, че Челси ще го направи в неделя и затова сега ще го обясня от гледна точка на Лутън, за да го видим после, да видим дали го има и срещу Челси. Какво прави Ливърпул? Оттам трябва да почне. Ливърпул праща много хора в предни позиции, за да пресират. Но, винаги при Ливърпул има 4 души, които оставят близо до централната линия. Обикновено това са 3 защитници, плюс един опорен полузащитник. 4. Вратаря е 5 човек, чиста математика, 6 отиват високо. Какво се опита вчера да направи Лутън? В своето поле те се опитваха да разиграват топката с 7 души плюс вратаря. Това означава, че има 2 повече, просто като математика. В момента, в който Ливърпул отиде още по-напред, стигаме до най-важния момент. Момента, в който тази преса на Ливърпул, защото тя в началото, първото по време, особено не беше толкова интензивна за тези периоди 20 плюс 70. Това е хипотеза в 70-те от крайна точка на Ливърпул. За мен в тези моменти Лутън намираше начин, най-важното чрез Самби Луконга, да преминава през шестимата в предни позиции на Ливърпул. Топката стигаше до Огбене най-често, но и до Алфи Далти от другата страна. И Самби Луконга и Рос Баркли бяха ключови. Ето за това съм отличил Рос Баркли, но мога и Самби Луконга да отлича. Между другото, щеше да ми е интересно дали ако Самби Луконга бе останал второто по време, пресата на Ливърпул щеше да е чак толкова ефективна. Няма как да разберем никога. Вероятно щеше. Въпросът е кога щеше да падне крепостта на Лутън. И това разиграване, това преминаване през шестимата, което първото по време се случваше, през второто не се случи. Защо? Не се наруши принципа на играчите на Ливърпул. Може би само Ендо излезе също още по-напред и станаха от 6-7. Но Лутън пак имаше числено превъзходство в своята половина, но вече интензитета на преста беше толкова голям, че трябва да имаш солидни качества в разиграването на топката, за да оцелееш. Лутън ги няма. И пострада. Но аз искам да отлича Рос Баркли. Защото когато той дойде в Лутън, аз много се питах Лутън и защо изобщо го взимат. Но начинът му на игра бе феноменален. Ще ви цитирам факт от преди една седмица, когато след 23 декември Рос Баркли е втория футболист по създадени шансове за отбелязване на гол. Участието в головете му също става много сериозно. Голове и асистенции. Той преди това е имал почти цял сезон 37, серия от 37 мача във Висша лига с 2 гола. Да не говорим, че за Рос Баркли много се говори за така наречените хокейни асистенции. Това са две подавания преди гола. Нали? Асистенцията е подаването преди гола. За мен Рос Баркли е много креативен. И той е чудесен за Лутън. И смятам, че ако Лутън оцелее, Рос Баркли може да се развие. Ако Лутън не оцелее, смятам, че Рос Баркли може да бъде брилянтен играч за отбори от унази група 9-15 място. Нагоре едва ли. Мнозина ще се притеснят заради периода му в Челси. Но той се справи добре. В Лутън има няколко такива играчи. Алфи Далти е такъв. Футболист, който нищо особено не беше в Сток Сити, например, защото си го спомням. Но сега играе по различен начин. И се справя по различен начин. Самия Лутън изглежда интересен. Окей, те вчера не спечелиха. Само, че те играха с Ман Сити. Играха с... не, ще играте първа с Ман Сити, ако не се лъжа. Чакайте да го проверя това набързо, извинявам се. Но когато почна да говоря по спомен, в един момент се хващам, че правя грешки. Не е хубаво, както се казва. Не, с Ман Юнайтед играха. Предстои им сега матч с Ман Сити. Предстои им матч с Ман Сити за FA Cup. Предстои им матч с Астън Вила. в Висшата лига. Така че мачовете не са леки. Обаче, ако ви попитам така, смятате ли, че Лутън не може да си вземе мача срещу Астън Вила дома? Аз не съм сигурен вече. Ето това е достатъчно голям комплимент за Лутън Таун. Със сигурност. Продължавам нататък с плана си. Няколко дребни на пръв поглед теми. Борнемут срещу Уърхемтън. Няма такъв матч скоро. Не го, както се казва, не го, не го търсете. Или всъщност може и да има, знам ли. Сега ще проверя пак. Но моята идея с Борнемут срещу Уърхемтън беше дадена от Пламен Мерсинков, който ме пита дали шефовете на Борнемут всъщност не изписаха вежди на Гари О'Нил, а не да му извадиха очи, като го уволниха. Интересен беше въпрос. Аз си позволявам да го моделирам малко, защото има такъв матч у Уърхемтън Борнемут, той е на 16 март. Какво имам предвид? Гари О'Нил направи в Борнемут нещо чудесно. Съхрани отбора. Но Борнемут искаше нещо различно. Борнемут искаше да инвестира до някъде в състава си и да има треньора, който да го направи. Въпрос на доверие, въпрос на работа е. Всеки собственик си избира своя менеджер. Внимание към Man United и темата. Дори успешен, защото Гари О'Нил беше успешен модел на управление, но американският собственик на Борнемут, който между другото се отличава с много сериозна ексцентричност, това е човек, който направи хокейен отбор в пустинята и спечелиха NHL. Такъв човек ръководи Борнемут. И той искаше да си има конкретен човек. Намери си го и рола. И рола не се справя никак зле. Уверхемтън от своя страна намери Гари О'Нил, човек, който работи добре без солидни инвестиции, и това също се случва. По прекрасен начин при това. Така че ето ви два клуба, които формално погледнато те не са един срещу друг. Но те са печеливши от цялата работа. Просто са печеливши. И единия печели, и другия печели от това, което се случва. И накрая на днешния видео епизод ми се иска да се обърнем към това, което сте написали под вчерашния епизод за Манчестър Юнайтед, който беше. С мненията, които вие имате. Да, ще се изненадаш, но дори екипировката на отборите се заслужава коментар. Съгласен съм с Магин, обаче извинявам се, но ако и натам тръгна, става сложно. Благодаря за комплиментите, страхотен анализ. Комплиментите не са за мен, за Гетцата са изцяло. Гетцата е изключителен като начин на мислене и аз лично страшно много го ценя и не искам да го хабя всъщност. В интерес на истината. Така че за мен комплиментите са изцяло за Гетцата. Въпрос към мен от Мустафа Бурнусузов. Може ли да ни разкажеш как преминава един тренировачен ден на професионален футболист, откакто се събуди, докато си легне, най-общо казано? Ами това е проблема, че този канал в YouTube не го правя на територията на кралството, защото бих се обърнал към един футболен клуб да ми помогне да направя един епизод за такъв професионален играч. Един ден на. И този ден, един ден на, да бъде различен в тези моменти. Да, не познах, че Арсенал не можа да си вземе матча, но това не беше и чак толкова трудно, между другото, да се познае, защото Арсенал няма опит в този отбор на Арсенал няма опит в елиминациите. Накрая ще си позволя да кажа нещо и за матча на Арсенал в Шампионската лига, като правя следното уточнение. За мен в главата ми върви идеята да разнообразя епизодите, свързани с участието на английските отбори в Европа. Проблемът е, че няма да мога да гледам всеки един матч в Европа и в един момент ще има фенове, които ще кажат: абе да, ама ти говориш за Шампионска лига, в Европа не говориш. Извинявам се на всички вас, ако това е така. Особено в петък сутринта говоря за прогнози, когато нямам време за тези неща. Но много силно се надявам да ме извините и много силно се надявам да разберете мотивацията ми, но доколкото мога, разширявам темата за чемпионшип, мачовете в Championship, след малко ще стигна до там от вчерашния ден и разбира се Европа и английските отбори в Европа. Защо Арсенал не спечели срещу Порто? Защо Арсенал изглеждаше по този начин? Аз имах така удоволствие да гледам матча на запис. Казвам удоволствието с идеята, че знаех резултата и можех да гледам отделните елементи. Вижте, нищо в играта на Арсенал не приличаше на обичайното им. Арсенал не беше надигран от Порто, при никакви положения не мога да кажа това. Но ще ви пиша няколко елемента. Когато Арсенал разиграва топката от защитниците си, то това между другото всички класни отбори в Европа го правят, разиграващия човек, който владее топката, изчаква приближаването на съперника до себе си, за да подаде. По този начин елиминираш човек, който е дошъл към теб. Да, това е много рисковано действие, но това е начин да създаваш числен превес по терен. Вчера играчите на Арсенал подаваха много преди противника да дойде към тях. Това са нерви и нищо друго. Нерви и притеснения, защото те са в различна среда. Този отбор на Арсенал не случайно се проваля и в купите, защото няма опита от това. Във Висшата лига е различно. Защото във Висшата лига отборите играят за победа във всеки един матч. И аз смятам, че ако Артета не даде възможност... Артета вчера искаше да изиграе тактически двубой, това бе неговата грешка, огромна негова грешка за мен. Той трябваше да остави и тези играчи да си играят своята игра. Това, между другото, с тактическата игра най-много се отразява на Мартинели. Видите ли Мартинели да изглежда по този начин, по който изглеждаше и вчера? Абсолютно това означава, че Арсенал играе тактически футбол и няма никакъв шанс според мен да успее в матча. И това, което мен ме кара да се замислям по темата е, че втори елемент за Арсенал. Единоборството. Арсенал е отбор, който през този сезон подобри страшно много тайминга на влизане в единоборство. Вчера бяха кошмарни. Кошмарни! Начало с Деклан Райс, освен това. Именно мога да изборя още 10 такива елемента. И всеки един от тях ще бъде свързан с усещането за среда, в която този млад отбор на Арсенал, защото това е млад отбор все още, не е бил. Те миналия сезон във Висшата лига го показаха. Когато не са били в една среда, се провалят. Нормално е. Когато на следващия сезон знаят какво им предстои, по друг начин действат. В повече случаи са успешни. Оттам идва прогреса на проекта Артета. Той е бавен и всички знаем, че той е бавен. Така ще бъде и с Европа. Аз съм убеден в това. Така че всичко това взето заедно ни говори за това какво предстои на този отбор. На реванша спорто ще е различно. Шансовете все още са малко по-големи за мен за Арсенал, но пак ще кажа, липсата на опит в фазата на елиминациите в Европа и в Шампионската лига конкретно, защото Лига Европа не е същото, за мен ще трябва да бъде възпитана в Арсенал във времето. И от тази гледна точка, аз още от началото на сезона, това е аргумента ми, поради който още от първите минути на сезона, аз повтарям, че устигане до четвъртфинал на Арсенал в Шампионската лига е успех за този отбор, за това развитие. Това е стъпката, която е задължителната. Над това вече е някакъв бонус. За спечелване турнир, не дейте да мислите. Арсенал няма как да спечели Шампионската лига. Не и този сезон. Със сигурност. Този отбор може да го направи, този отбор може да стигне до края на всичко, но това става постепенно. Просто практиката на Артета е такава. Ами мисля, че направих всичко, което така мислех в случая и поради тази причина, както се казва, завършвам този епизод. Работя върху нещо, което се нарича подкаст в YouTube канала. Може да го разгледате, то е налично, но още не съм го финализирал като цялостна стратегия, за да може да ви го разкажа. Ще го разкажа в определен момент, бъдете убедени. Сега от мен приятен ден ви пожелавам. Утре по обяд, разбира се, ще имам епизод, който е свързан с прогнозите и очакванията за конкретните мачове. Там ще включа и финала за Карабалка. Забравих нещо, така че спирам и се връщам обратно. Което за мен е обичайно. Нон-стоп забравям някакви неща. Вижте, във вторник имаше мачове от Championship, които пропуснах. Но вчера заради гетцата се разсеях. За мен загубата на Саутхемптън от Хъл и победата на Ипсуич са много важни събития, защото това прави... Това отговаря на един много важен въпрос. Има ли Саутхемптън силата да продължи да държи това темпо? В момента усещането ми че Лийдс изглежда толкова впечатляващо, колкото и Лестър. И големия въпрос около Ипсуич е следния. Може ли Ипсуич да направи така, че да си върне устрема емоцията, защото Ипсуич не е движен напред толкова от класа, колкото от ред в действията и емоция. Може ли Ипсуич да си върне това? Между другото, ако Ипсуич влезе в Висшата лига, ще представлява абсолютно същото, което представлява Бърнли в момента. Убеден съм в това. Така че, кой какво иска, нека да преминаваме и през тази теза. Така че за бъдеще и чемпионшип ще споделям тук като мнение. Ще се опитам в бъдеще да редувам видео с лайфове. Ще поразвием още и подкастите в YouTube канала. И надявам се в времето да всичко това да ви харесва все повече и повече. Не забравяйте канала ни в VBOX 7. Не забравяйте в GongBG секцията Лигата на джентълмените. Така че всичко това за мен е достатъчно за сега, като надявам се това, което аз ви казвам като съдържание. Ще има и видеоанализи в VBOX 7 със сигурност на играта на отборите. Е, това е от мен. Надявам се, че така имате че изпитвате удоволствие от тези епизоди. Каквото мислите, напишете го под видеото. Виждате, че на следващия ден давам отзвук. Винаги. Опитвам се. Няма да се връщам в видеята назад, защото ще се повтарям. Но мисля, че е достатъчно добре всичко. Ако искате имената ви, когато ги показвам отзвука да са важни, прегледайте в YouTube канала си, в профила си в YouTube, как точно се изписва вашия профил и го направете така, както бихте искали. Е, това вече наистина е всичко от мен. Довиждане!